Mwathani agocho muthenya uyu muthikiriria we mwega nijue niwe haririe muno kugwatanira na ithuwe rugendo-ini rwa Bibilia muthenya wa umuthi mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi chitagwo Njoki wa Njuguna.
We mwega muthikiriria wakwa theini wa ritwa ria Mwathani Jesu ni Mwathani ndiragoca na ngambararia ritwa riake itheru ni tondu wa gukuhotithia na niakahotithia tukagomana haha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo nĩgetha tũthiĩ na mbere na rũgendo rũu rwitũ twendete nake Jesu atwarane na ithuĩ agĩtũrathimaga. Nĩ ndakũnyita ũgeni tũtwarane na ti itherũ maũndũ nĩ mekwagĩra. Ĩ mũthikĩrĩria wakwa, nĩkĩ ũroraga nĩgetha ũhote kũmenya mũndũ nĩ wa mũthemba ũrĩkũ? He mũndũ wethaga ũteithio harĩ mũndũ warĩ gĩtonga, rĩu nĩ akĩrĩirũo rĩĩtwa rĩake na akĩrĩrũo kũrĩa mũndũ ũcio akoragwo. Nowe ndamũĩ, ndarĩ hĩndĩ makoretwo macemanĩtie nake. Rĩu nĩ agĩthiire, agĩkĩũragĩrĩria, na nĩguo aathiire agĩkinya o kĩhingo-inĩ kwa mũndũ ũcio. Agĩcũthĩrĩria nĩ akĩonaga nyũmba nĩ nene, akona kũu nĩ mũciĩ, wĩna maũndũ mega na maũndũ manene. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa akĩringaringire kĩhingo, nĩ hokire mũthuri, mũthuri warĩ mũceke, mũthuri warĩ mũkũrũ, mũthuri ũtehumbĩte wega. Nĩguo akĩmũũririe, ĩ mwene gũkũ-rĩ, egũkuhĩ? Nake mũthuri akĩmũcokeria, tondũ ũkwendaga atĩa? Ĩhĩ nĩwe ngwendaga kuona-ĩ, tondũ nĩ harĩ ũndũ ngwendaga kũmwĩra. Nĩguo mũthuri amũcokeirie akĩmwĩra, niĩ nĩ niĩ mwene gũkũ. Mũndũ ũcio nĩ amakire mũno, tondũ etagĩrĩra kuona mũndũ ũtariĩ ũndũ ũngĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũgũkinya handũ tũkore mũnabii atũmĩtwo nĩgetha akamũre mũthamaki, na nĩ tũkuona nĩkĩ egũkorũo akĩrora nĩgetha ahote gũcagũra mũthamaki ũrĩa we. Hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo, nĩ tũronire Ngai akĩrega Saũlũ akorũo arĩ mũthamaki wa Isiraeli. Na nĩ tũronire atĩ o na gũtuĩka Ngai nĩ endete mũndũ mũno, Ngai nĩ athũrĩte mehia, nawe ndangĩnyitana na mũndũ wĩna mehia. Nĩ tũronire Ngai akĩrira nĩ ũndũ wa gũthuura Saũlũ atuĩke mũthamaki. Na tũrona atĩ Ngai ti kũgarũrũka agarũrũkire. Ngai nĩ erĩte Saũlũ atĩ amwathĩkĩra nĩ egũthiĩ na mbere gũtwarana nake. No nĩ tũronire Saũlũ akĩremera Ngai. Na kwoguo nĩ tondũ wa kũremera Ngai, tũrakĩona akĩregwo. Nĩ tũrakĩonire Ngai ndagarũrũkaga, na thĩinĩ wake gũtirĩ o na kĩĩruru gĩa kũgarũrũka. Rĩu narĩo ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere tũtonye mũrango wa 16. Na thĩinĩ wa mũrango ũyũ nĩ tũkuona Daudi agĩitĩrĩrio maguta. Nĩ tũkuona Ngai aathurire Daudi acoke ithenya rĩa Saũlũ, na tũkĩone agĩtũma Samueli athiĩ Bethlehemu akamũitĩrĩrie maguta nĩgetha atuĩke mũthamaki. Daudi nĩwe rĩu mũndũ ũrĩa Ngai athurĩte atuĩke mũthamaki, na ndegũkorũo ahaana ta Saũlũ, tondũ Saũlũ nĩ andũ mamwĩtĩtie. Ngai nĩ endete Saũlũ mũno, na kwoguo Ngai nĩ amũhete kahinda one kana nĩ egwĩtĩkĩra kũgarũrũka na atuĩke mũndũ wa gwathĩka. No ũrĩa Saũlũ agĩkire, we aathiire oro na mbere na kũremera Ngai. We mũthikĩrĩria wakwa, kũngĩkinya nĩ wĩtĩkĩrĩte Mwathani Jesu arĩ mwathi na mũhonokia waku, nĩ ũtuĩkĩte mwana wa Ngai. Na wĩ mwana wa Ngai, Ngai arenda ũkorũo ũkĩmwathĩkĩra. Basi nĩ kũrakĩbatarania ũkorũo ũgĩtongorio nĩ Roho Mũtheru nĩgetha ũhote gwathĩkĩra Ngai. Ahibirania 12 mũhari wa 6 kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũũ: nĩgũkorũo ũrĩa Mwathani endete nĩwe aherithagia, na akahũũra mwana o wothe ũrĩa etĩkagĩra. Mwana ũrĩa Ngai endete nĩ amũhĩtũkagĩria kĩgeranio-inĩ. Ũguo nĩguo kwarĩ hĩndĩ ya Saũlũ amũtwaigua atĩ Ngai nĩ amũroragia. O na ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa gũtigarũrũkĩte, ũguo noguo gũtariĩ. Maandĩko matheru ma Ngai moigaga atĩrĩ, gũkena-rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa wĩyũmagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ekũgerio. Nĩ ũndũ agerio, na oneka atĩ nĩ mwĩkindĩru-rĩ, nĩ akaheo thũmbĩ ya muoyo o ĩrĩa Mwathani erĩire arĩa mamwenda. Jakubu 1:12. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, tũrakĩona Daudi agĩthurwo nĩ Ngai nĩgetha atuĩke mũthamaki. Noguo ti kuuga atĩ tondũ Ngai nĩ amũthuura na nĩ amwendete atĩ matigũkorũo rĩngĩ makĩhĩtania. Kwĩ hĩndĩ Daudi ekaga maũndũ matagĩrĩire mbere ya Ngai, no ĩndĩ Daudi aarĩ mũndũ wa kũhera. ehia nĩ athiaga kaherera Ngai na ngwatanĩro yao igacoka. Ũrĩa wacokerera Mwathani nĩ agĩaga na ngwatanĩro njega nake. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Samueli wa mbere 10:6 tũthome mũhari wa mbere. Ningĩ Jehova akĩra Samueli atĩrĩ, ũgũtũũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya hĩndĩ ĩ, kuona atĩ nĩ ndĩmũregete atige gũtũũra arĩ mũthamaki wa gũthamakĩra Isiraeli. Iyũria rũhĩa rwaku maguta, ũthiĩ ngũrekie kwĩ Jesi Mũbethlehemu, nĩgũkorwo nĩ ndĩyoneire mũthamaki thĩinĩ wa ariũ ake. Nĩ njĩrĩgĩte gũkwĩra atĩ Samueli nĩ endete Saũlũ mũno, na nĩkĩo mũthikĩrĩria wakwa tũrona akĩmũrĩrĩra. No rĩrĩ, Ngai nĩ amũregete. Mũhari wa kerĩ na wa gatatũ, Samueli agĩcokia atĩrĩ, ndakĩhota atĩa gũthiĩ? Saũlũ angĩigua ũguo-rĩ, no kũũraga angĩnjũraga. Jehova agĩkiuga atĩrĩ, oya mori ũthiĩ nayo uge atĩrĩ, ndoka kũrutĩra Jehova igongona, na wĩte Jesi igongona-inĩ rĩu, na ndĩrĩkuonia ũrĩa ũrĩka. Nawe ũgĩitĩrĩrie maguta mũndũ ũrĩa ndĩrĩkũgwetera rĩtwa ũmũnyamũrĩre. Rĩu tũrona Samueli agĩtũmwo kwa Jesi agathure mũthamaki. Ngai nĩwe ũgũthiĩ akĩraga Samueli ũrĩa egwĩka, yani ndambĩte kũmwĩra mbere, no egũthiĩ akĩmwĩraga o ikinya gwa ikinya. Rĩu Samueli nĩ agĩthiĩ na akinya kwa Jesi na eta ariũ ake igongona-inĩ. Reke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa gatandatũ na wa mũgwanja. Na gwĩkinya atĩrĩ, atĩ makinya ho akĩbara Eliabu, akĩĩra atĩrĩ, ti itherũ mũndũ wa Jehova ũrĩa ũgũitĩrĩrio maguta ekũrũgama mbere yake. No Jehova akĩĩra Samueli atĩrĩ, tiga kũmũbara gĩthithi kana kiuga kĩa ũrĩa araihĩte, nĩ ũndũ nĩndĩmũregete, nĩgũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ abaraga one ũrĩa mũndũ atariĩ akĩonwo na maitho, no rĩrĩ, Jehova abaraga ngoro thĩinĩ. Nĩ tũrathiĩ tũkĩonaga maũndũ ma bata ma gũtũteithia. Nĩ kũririkana hĩndĩ ĩrĩa tũratuĩkanagia mũrango wa 15 mũhari wa 22, nĩ tũronire kiugo gĩkĩ, gwathĩkĩra Jehova nĩkuo kwega gũkĩra magongona, na kũmũigua gũgakĩra maguta ma ndũrũme. Mũthikĩrĩria wakwa, wenda Ngai-rĩ, nĩ ũrĩmwathĩkagĩra. Reke ngwĩre, ũrĩa wendete Ngai gũtirĩthimagwo na ũrĩa ũraruta wĩra mũnene. Aca, kũrĩthimagwo na ũrĩa ũrathĩkĩra Ngai. Rĩu naho haha nĩ harĩ na ũndũ wa bata mũno tũreruta, tũkona atĩ Ngai ndatũroraga na nja, aroraga ngoro thĩinĩ. Tuona Samueli akĩrora mũrũ wa Jesi, akamũrora na nja, akona ũrĩa araihĩte, akona ũrĩa e mũndũ wĩna hinya, ageciria one, ti ũngĩ, ũyũ nĩwe Ngai athurĩte. No tuona Ngai akĩmwĩra atĩ we aroraga ngoro. Ngai arera Samueli atĩ we ndaroraga ta mũndũ. Na njĩra ĩngĩ nĩtarera Samueli atĩrĩ, ihinda rĩrĩ, reke niĩ arĩ niĩ ndĩthurĩre mũthamaki. Mũthikĩrĩria wakwa, ona mũthenya wa ũmũthĩ, tũroraga andũ na nja. Ũgakĩrora yũyũ-rĩ, nĩ mwerũ kana nĩ mũirũ? Ĩnguo ĩrĩa ekĩrĩte-rĩ, nĩ ya mũthemba ũrĩkũ? Ĩhona tondũ ehumbĩte ũũ-rĩ, aikaraga nyũmba ĩhana atĩa? One, maũndũ macio nĩmo tũroraga. No Ngai aroraga ngoro. Rĩu ariũ a Jesi nĩ megũkĩhĩtũkĩra mbere ya Samueli, nake Ngai nĩ ekuonania ũrĩa athurĩte. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 10:11. Jesi agĩkĩhĩtũkithĩria ariũ ake mũgwanja harĩ Samueli. Nake Samueli akĩra Jesi atĩrĩ, Jehova ndathurĩte aya. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩũria Jesi atĩrĩ, ĩ ciana ciaku ciothe irĩ haha? Nake akiuga ũũ, nĩ hatigarĩte ũrĩa wakĩhinga nda, na atĩrĩrĩ, erũru. Samueli agĩkĩra Jesi atĩrĩ, reka niagĩrwo, nĩ ũndũ tũtikara thĩ o nginya ambe oke. Gũkuoneka ona korwo nĩ Jesi wathuranaga, ndangĩathurire Daudi. Nĩkĩ? Nĩ tondũ Daudi karĩ kahĩĩ na karĩ kahĩĩ ka rũũru. Kwĩrĩkanaga atĩ hĩndĩ ĩyo Daudi aarĩ mũndũ wa mĩaka 16. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Daudi aarĩ kĩmwana gĩaikaraga na kũu rũũru-inĩ, ti kĩmwana gĩakĩũĩ maũndũ maingĩ. Na nguona tarĩ kĩo Jesi atetĩte Daudi igongona-inĩ rĩrĩ rĩarutagwo nĩ Samueli. No tũrakĩona anake arĩa monekaga tarĩ o aagĩrĩru makĩhĩtũkĩra mbere ya Samueli, no Samueli akoiga aya tio Ngai athurĩte. na Samueli wĩra ũrĩa araruta nĩ wa bata mũno. Nĩkĩo aroiga atĩ o na matingĩikara thĩ kamwana kau kangĩgatokĩte. Nĩtũthome mũhari wa 12. Agĩkĩrekania nake akĩrehwo ho, nake agĩgĩkorwo arĩ mũtune na akagĩra gĩthithi, agathakara mũno akĩonwo. Nake Jehova akiuga atĩrĩ, ũkĩra ũmũitĩrĩrie maguta, nĩ ũndũ ũyũ nĩwe. Mũthikĩrĩria wakwa, ndiũĩ kana ũgwetereire njongi yũke ĩtuĩke nĩyo ĩgũcagũrwo. Haha tũrona Daudi agĩũka mbere ya Samueli na agakorwo mwanake mũrũngarũ, mwanake mũtune, mwanake mũthaka, mwanake kĩrorerwa. No ona atarĩ ũguo-rĩ, Ngai ndararora na nja, Ngai ararora ngoro. No ũkorwo wĩ mũthaka, no ũkorwo andũ matikũroraga makona ũhana wega, no ĩndĩ Ngai aroraga ngoro. O rĩngĩ reke njuge atĩ Daudi ndekaga maũndũ ma kwagĩrĩra hingo ciothe mbere ya Ngai. Kwĩ hĩndĩ aahĩtagia, no ma nĩ atĩ Daudi nĩendete Ngai na ngoro yake yothe, nake Ngai akamwenda. Mũthikĩrĩria wakwa, wee nĩwendete Ngai biũ? Ta nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 13. Samueli agĩkĩoya rũhĩa rwa maguta, akĩmũitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina. Naguo roho wa Jehova ũgĩgĩkora Daudi na hinya mũno kuuma mũthenya ũcio. Nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Daudi nĩaitĩrĩrio maguta atuĩke mũthamaki, nake roho wa Ngai nĩoka igũrũ rĩake. Rĩu roho wa Ngai nĩwoima he Saũlũ na woka he Daudi. Mũhari wa 14 nginya wa 16. Na rĩrĩ, roho wa Jehova nĩ woimĩte Saũlũ ũkamũthengera, naguo roho mũũru woimĩte he Jehova nĩ wamũnyariraga. Nacio ndungata cia Saũlũ igĩkĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, nĩ roho mũũru uumĩte he Ngai ũrakũnyarira. Na rĩrĩ mwathi witũ, twathe ithuĩ ndungata ciaku, o ithuĩ twĩ haha mbere yaku, tũgũcaririe mũndũ mũũgĩ na kũhũũra kĩnanda kĩa mũgeeto. Na nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa roho ũcio mũũru uumĩte he Ngai wa gũkora, mũndũ ũcio mũũgĩ agakũhũrĩra kĩnanda kĩu na guoko gwake, ũkaigua wega. Saũlũ aroneka nĩaingĩrĩtwo nĩ Shaitani. Na rĩu nĩegũgĩetherwo mũini, na mũini ũyũ ti ũngĩ, mũini katarĩ Daudi. Nĩtũthome mũhari wa 17 nginya wa 23. Saũlũ agĩkĩra ndungata ciake atĩrĩ, maathĩrai mũndũ ũngĩhota kũhũũra kĩnanda wega, mũmũrehe harĩ niĩ. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũmwe wa anake acio agĩcoka akiuga ũũ, atĩrĩrĩ, nĩnyonete mũriũ ũmwe wa Jesi Mũbethilehemu, na nĩ mũũgĩ mũno na kũhũũra kĩnanda, na nĩ njamba ĩrĩ hinya, na nĩ mũndũ wa ita, na nĩ mũbarĩrĩri ũhoro mũno akĩaria, na nĩ thaka, ningĩ Jehova e hamwe nake. Tondũ ũcio Saũlũ agĩkĩrekeria Jesi andũ, akiuga atĩrĩ, ndehithĩrie Daudi mũrũguo ũrĩa wĩrũũru. Nake Jesi agĩkĩnyita ndigiri, ĩgĩkuithio mũrigo wa irio na mondo ya ndibei na kori, agĩcitwarithia na Daudi mũrũwe ihirĩrwo Saũlũ. Daudi agĩgĩthiĩ he Saũlũ akĩrũgama mbere yake, nake Saũlũ akĩmwenda mũno. Nake Daudi agĩtuĩka mũmũkuĩri indo ciake cia mbaara. Ningĩ Saũlũ akĩrekeria Jesi mũndũ akiuga atĩrĩ, reka mũrũguo Daudi arũgamage mbere yakwa, nĩ ũndũ nĩetĩkĩrĩkĩte mũno nĩ niĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa roho ũcio mũũru uumĩte he Ngai wagwata Saũlũ, Daudi akoya kĩnanda gĩake kĩa mũgeeto agakĩhũũra na guoko. Nake Saũlũ agakĩhorera akaigua wega, roho ũcio mũũru agakĩmweherera. Rĩu Daudi nĩoima na kũu rũũru-inĩ na nĩoka nginya nyũmba ya mũthamaki. Nĩoka rĩu nyũmba yonene. Mũthikĩrĩria wakwa, no kũmenyeka gũtarĩ kũramenyeka. Daudi o rĩndĩ nĩmũitĩrĩrie maguta, na rĩu kwĩna mũthamaki mwerũ, mũthamaki mũgeni thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli. We no kĩnanda arehũũrĩra hĩndĩ ĩrĩa roho mũũru wakora Saũlũ, no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩwe ũthuurĩtwo nĩ Ngai. Reke rĩu tũthiĩ na mbere, tũtonye mũrango wa 17, tuone Ngai akĩhaarĩrĩria Daudi na akĩmũthomithia. Ũyũ nĩ mũrango wĩna maũndũ moĩkaine na maũndũ mega. Nĩ thĩinĩ wa mũrango ũyũ tũkuona Daudi akĩũraga Goliathũ. Na rĩu ningĩ tuone atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa aarĩ kahĩĩ kanini, nĩ arĩ na ngoro ya kwenda Ngai. Daudi ni erutire kuhura na bara na hura ne nginya na Goliathu. Tondu Goliathu ni anyururagia aroya bara aria amwe na wa Ngai. Hedira Daudi atunganire na Mufilisti uyo ugwitwo Goliathu. Noiburire witikio wake uria etiketie Ngai. Tathikiriria kiugo giki. We ugoka hari nie na ruhiu rwa njora na itimo ria mwenjerere na ria kiberethi. No riri nie ngoka hari we rietwaini ria Jehova munene wa ita. O Ngai uria mwene itungati cia Isiraeli iria we unyararithitie. Ucio ni muhari wa 45 na Daudi niwe uraria ciugo ici. Nituthie na mbere tuone Daudi akiuraga Goliathu kimundu gia kundu gwetagwo Gathu. Samueli wa mbere 17 muhari wa mbere na wa keri. Na riri Afilisti makiungania mbutu ciao cia ita magicicokaniriria Soko itura rimwe ria Juda makiamba hema ciao gatagatiini ga Soko na Azeka kou Afesi Damimu. Nake Sauro na andu a Isiraeli magikorwo monganite makamba hema ciao gituamba kia Ela magagithabania ita yao mahurane na Afilisti. Aisiraeli riu ningi turona mena haro na thu ciao o iria cia kuma tene na nicio Afilisti. Nituthi na mbere tuthome ha Samueli wa mbere 17 na muhari wa 3. Nao Afilisti makiruga makirimaini mwena umwe, nao Aisiraeli makiruga makirimaini oro kou mwena urio ngi. Hagikigia gituamba gatagatiini kao. Ino ni miena ere, ing'ethanire kung'ethanira na mundu mwarugamite kirimaini giki na akiorio ngi akarugama kiria kingi. Muhari wa 4 na wa 5, naho hau kiraroini kia Afilisti hagikiumira njamba imwe yetagwo Goliathu wa itura ria Gathu na kuokuraiha na iguru kwayo kwari mikono itandatu na irata rimwe. Ningi yari na ngobia ya ita ya gicango mutwe na ikehumba nguo ya githuri ya gicango naguo uritu wayo wari wa shekeli cia gicango ngiri ithano. Muthikiriria wakwa haha ni njamba irugamite. Goliathu ari na uraihu wa fiti kenda na inji kenda. Yari njamba nene. Riu Afilisti makiendaga kuneana bara kuri njamba ino, nao Aisiraeli marute mundu umwe wa guka kuhurana na njamba ino. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 7 na wa 8. Naguo muti wa itimu riayo ria mwenjerere watarie o ta muti wa mutambo uria utumaga tama. Nario ithumbi ria itimu riayo rigithimwo ri riari ria shekeli 600 cia kigera. Nake mukui wa ngoyayo amithiaga mbere. Nayo igikirugama ikianirira ikira itungati cia ita cia Isiraeli atiri, niki gitumite mume kwanyu mugoka guthamba ita yanyu guku? Githe nie ndikire mo Filisti na inyue githe mutikire ndungata cia Sauru? Wethurirei mundu umwe wanyu aikuruki oke hari nie. O muthenya, Goliathu eraga Aisiraeli marute mundu wa guka kurwa nake, na ni akitio guo ihinda ria matuko 40 na gutire mundu wetikirite. Riu nake Daudi akorirwo atumitwo ni ithe nigetha athie akarore ariu anyina aria mari itaini. Atumitwo kumatwarira irio niguo agithiria agikora njambari ni hindi yatite. Agicoka guthikiriria ri akeigua te gotire mundu wirutite theini wa Isiraeli guthie kuhurana na njambeyo. Daudi riu ni kugega aragega. Riu nao ariu anyina maramwira weri we wicokere mucie. No Daudi ndaigana guthie. Muthikiriria wakwa, Daudi aiguire uru ngoro aigua kimundu giki uria kiroiga uria kiranyururia mbutu yaita iria thuritwo ni Ngai. Daudi akiuga ni nderutira niene nie nguhurana na kimundu kiria. Riu hindi iria Daudi akirutire Sauru agikimunengera nguo ciake cia ita ehumbe na kuwe kinya siraha cia Sauru. No Daudi hindi iria aciikirire akigeria uguo guthie akiigua ai ndingihota kuhurana na ici. Niguo oigire ni aguciruta tondu ndacimenyerete. Na reke ngwire muthikiriria wakwa, haha ni hari undu haraturuta. Tiga gwitua ta mundu ucio ngi. Daudi ndetuire ta Sauru ati akarue na indo cia Sauru. Tiga gwitua ta ucio ngi. Ika uria Ngai akwirite wike na wike na njireria Ngai akuonetie wike nayo. Tanituthie na mbere tuthome muhari wa 40. Agikinyita ruthanju rwake na guoko agithurira tuhiga tutano tunyoroku aturutete karuweine agitwekera kamondoine kamureithi karia ari nako na nikondo karia ekagira tuindo twake nakio kigutha agakinyita na guoko agigikuhihiria mufilisti ucio rege muthikiriria wakwa twanoiga ati Daudi oire tuhiga tutano atirigetha kamwe kahitia oega kakangi no kiutikio gitumi tareke tuigwe Samueli agitwira gitumi kia Daudi oye tuhiga tutano andu acio anari maciarirwo ni Rafa ucio okougathu nao makiuragwo ni Daudi na ndungata ciake Goliathu ari na ihiinya na Daudi ni amenyaga ati thutha wakuraga ithe wao ihe ici ni ciriumira Nekio Daudi oire tuhiga tutano, okahiga, karega kugutha mundu umwe. Daudi dahitagia. Angeikirie kahiga, no nginya kangiathimire na kaguthe kirie daga kugutha. Nituthie na mbere tuthome oha Samueli 17, muhari wa 45 nginya wa 47. Daudi agikira mufilisti ucio atiri, we ugoka hari nie na ruhiu rwa njora na itimuria mwejerere na ria kiberethi. No riri, nie ngoka hari we ritwaini ria Jehova munene waita, ogayuria mwene itungati cia Isiraeli. Iria we unyararithitie. Muthenya uyu wa muthi, niguo Jehova egukuneana mokoini makwa, na ni ngukugutha njoke ngutinie kiongo kiehere mwiriini waku. Na sio shiba, sia ado aita ya Afilisti, negosinea na umothe halenya musiari eraine, ona sia gedhaka sia gokothe. Negedha ado othe agokothe mamenye ate gai wa Israeli, ehamwe nao. Nigenegedha ugano yowothe, umenye ate Jehova dahono kanagia na rohi uruwa jora, kana itimu. Niodo itanesia Jehova, nani ya kumunea na moko ine maitu. Leke gwere muthikiriria wakwa ngai ni mwihokeku ni aheire Daudi otoria na akiuraga Goliathu hena maundu maingi tungiruta kumana na haha Goliathu arugamirire thi Saulu nake ri no tuge arugamirire shaitani nake Daudi akarugamirira mwitikia uria witikitie mwathani Jesu kigo kya ngai gitwirite atiriri Mutikende uhoro wa thi ona kana maundu maria mekuo guku thi mundu akorwo nienda uhoro wa thi kwenda ithe witu ndari nakuo ngoro yake marua ma Johana wa mbere igire muhari wa 15 muthikiriria wakwa ithwe turi guku thi no tutire aguku thi Samson ire we atwire Afilisti ta aratake na nginya akihikia umwe wao Nori uhaha, trona Daudi agitua Afilisti thu ciake. Na odoyo ogatuonia atire, atithe na maundu mayo, nithu hemwitikia. Marua ma Johana mabere, 5, na muhari wa 4 kigo kia ngai kiroigwo u. Nigukorwo kiria giothe giciaritwo ni ngai, nigitoragia uhoro wa guku thi. Naguo utoria uria utoretie uhoro wa thi ni atire, nigwitikia gwitu. Daudi ni akimenyire ati bara ni ya Jehova. Nao uguo noguo Joshua amenyire hindi iria mathirurukaga itura ria Jericho. Nao na muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa thi no ihotirwo ni tondu wa gwitikia na kugia na umiriru no shaba twi thiini wa Mwathani. Muthikiriria wakwa ni wona uria Daudi athurirwo ithenya ria Saulu. Tigwega kuremera ngai muthikiriria wakwa ni kaba ungituika mundu wa gwathikira ngai ni kaba ngoro yaku ingikorwo ikioneka injagiriru mbere ya ngai ukorwo ukirumbuya ogwika wendo wa ngai Daudi ona hindiria ari kamwana kanini we etekirie ngai na ngai yake muhotithia kuhurana na thu cia Isiraeli na akihota kuraga kimundu kiari kinene kimundu gietagwo Goliathu Onaye muthikiriria wakwa ni ukohota gutoria thu ni tondu wa gwitikia itikira gutongorio ni roho mutheru na titheru ni ugutuika muhotani ngai akurathime Goliathu iria cieruteire kuhurana nawe titheru ni ugucitoria ni undu wa gwitikia mwathani Jesu ngai akurathime muno ni gutwarana naniye nginyagirira tugacemania ringi hatafarira-ini ino ya rugendo ni nio mutungatiri James Karisho Mureu na rugendo rwa gutuikania kirikaniro no ruguthie Nabere.
gwĩtigĩra Ngai nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ. Mũthikĩrĩria, o ũrĩa tũretigĩra Ngai, noguo onake arathiĩ o agĩtũrathimaga. Wĩna kĩũria ũngĩenda kũũria mũtungatĩri, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0736 4 5 9 1 narĩo ithandũkũ ritũ rĩa posta nĩ 2514 5 5 Nairobi, Kenya. Aharĩrĩria atabarĩre ĩno ya rũgendo nĩ makũhoyagĩra mũno mũthikĩrĩria wakwa. Kaĩ akũrathime mũno.